Turmushga chiqsa, axir gulgunchasidek ochilar emush. 18 ga to'lganida turmushga chiqsa.